φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Στο χρυσάφι απροσδιόριστη χαρά μου και μυστικέ μου έρωτα, εσύ κινείς τα όνειρά μου τα βραδιά τα ξημέρωτα, εσύ κινείς τα όνειρά μου τα βραδιά τα ξημέρωτα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Τρίφων Αγαπίου. Από την αρχή της πορείας τους έχουν πραγματοποιήσει συναυλίες στην Ολλανδία, τη Δυτική Ευρώπη και την Ελλάδα, ενώ το καλοκαίρι του 2023 συμμετείχαν στο ιστορικό North Sea Jazz Festival της Ολλανδίας, ένα από τα μεγαλύτερα jazz φεστιβάλ του κόσμου. Φρέσκο λοιπόν αέρα κατευθείαν από την Ολλανδία έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με τους αγαπητούς Μερέμ. Να τους καλωσορίσω λοιπόν έναν έναν. Καλησπέρα σε όλους. Βανέσα, Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Δήμητρα.
Καλησπέρα.
Και Γιώργο, έτσι, σωστά.
Καλησπέρα.
Φυσικά όλοι θα αναρωτιούνται πώς και είστε στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε πια εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τότε από το Rotterdam. Και ο λόγος βέβαια νομίζω είναι η πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ που θα γίνει. Πού, Βανέσα?
Θα γίνει αυτή την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στο Gazarte Roof Stage.
Πολύ ωραία. Είναι η πρώτη παρουσίαση λοιπόν του άλμπουμ, οπότε θέλω από όλους σας να μου πείτε πώς αισθάνεστε γι' αυτό. Ξεκινήσουμε από τις κυρίες πάντα. Να πάμε στη Δήμητρα που είναι εδώ στον δεξιόν.
Πώς αισθάνομαι? Καταρχάς, τεράστια τιμή που είχα την ευκαιρία να δουλέψω με αυτούς τους ανθρώπους που με όθησαν να ξεπεράσω τον εαυτό μου ξεκάθαρα και με στήριξαν πολύ, κυρίως συναισθηματικά και μετά μουσικά. Και ανυπομονώ να δείξουμε το τι κάναμε όλο αυτόν τον καιρό. Αυτή την Κυριακή.
Αυτή την Κυριακή. Για πες, Βανέσα, και εσύ.
Πώς αισθάνομαι?
Ναι,
αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι έχουμε... Μ' αρέσει πολύ όλη η δουλειά που έχουμε κάνει και ο τρόπος που επικοινωνήσαμε. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι όλοι έχουμε συνθέσει σε αυτό το δίσκο. Όλα τα κομμάτια είναι ολονών και προσωπικά μου αρέσει πολύ αυτό το στοιχείο, το ότι είναι μια, ας πούμε, συλλογική σύνθεση ιδεών και μουσικών και συναισθημάτων από όλους μας. Και ανυπομονώ βασικά να το μοιραστούμε όλο αυτό με τους φίλους μας και όσους θα έρθουν να μας ακούσουν.
Πολύ ωραία. Ο Γιάννης Βαγιανός που παίζει κοντραμπάσο κιόλας, να τους λέμε έναν έναν.
Σωστά, σωστά.
Ναι.
Συμφωνώ με τις προλαλήσεις. Είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιάσουμε το δίσκο μας ως τέτοιο. Θα έχουμε και το υλικό, το δίσκο σε CD και σε βινήλιο και σε κασέτα διαθέσιμο την Κυριακή. Και είναι ένας σταθμός για την μπάντα σίγουρα. Αυτό, για μένα προσωπικά η συγκεκριμένη μπάντα είναι πολύ σημαντική. Είναι η μόνη μπάντα που έχω με, με αυτή τη συνθήκη. Πρώτον ότι είμαστε όλοι μαζί, παίρνουμε μέρος στη δημιουργική διαδικασία και είναι μπάντα που την τρέχουν όλοι και μοιράζονται οι δουλειές ανάλογα. Και επίσης είναι η μόνη μπάντα για μένα που δεν είναι jazz αμιγός, οπότε έχει και ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, αυτό από μόνο του.
Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Μπερερής στο πιάνο.
Συμφώνω, εντάξει, με καλύψανε πλήρως όλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι...
Να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό έτσι.
Μόνο αυτοσχεδιασμό.
Ακούσαμε πριν στο πιάνο, ήταν έτσι, ωραία.
Είμαι πάρα πολύ... Νιώθω σαν το σπίτι μου παίζοντας με αυτούς τους ανθρώπους και παίζοντας στην Αθήνα για δεύτερη φορά, ενώ παίζουμε 2 χρόνια μαζί, είναι η δεύτερη συναυλία που δίνουμε στην Αθήνα. Το οποίο, εντάξει, όλοι οι 4 από τους 5 είμαστε από εδώ και θέλουμε και χρειαζόμαστε κάπως να το μοιραστούμε με τους ανθρώπους μας εδώ πέρα, με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας, με όλους τους συναδέλφους μας. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη το να παρουσιάζουμε το δίσκο μας σε ένα τόσο όμορφο μέρος. Και να προσθέσω ότι παίζουμε και στα Γιάννενα την Παρασκευή, παρουσιάζουμε το δίσκο μας στο θυμωμένο πορτρέτο. Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε και τη μουσική μας και με την περιφέρεια και να μην μένουμε μόνο στην πρωτεύουσα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε ότι η Δήμητρα είναι η Δήμητρα Μετζάκη στο Ούτι και βέβαια η Βανέσα Κουρτέση που είναι πια πολύ γνωστή εδώ πέρα στη Φωνή της Ελλάδας. Πολλές συνεντεύξεις. Βέβαια λείπει άλλο ένα άτομο, ο ντράμερ της υπόθεσης.
Ναι,
επειδή
ναι.
Παίζω εγώ κουρστά, μάλλον γι' αυτό δεν ήρθε ή όχι.
Είχε δυστυχώς, κάτι του έτυχε και δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, αλλά μας ακούει γιατί είναι στο δρόμο και μας ακούει και θέλουμε να του στείλουμε πάρα πολλά φιλιά. Έκτορα Ρέμψα, ξαγαπάμε πολύ.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε εδώ με τους Μερέμ, όπου είναι γνωστό για τους ακροατές της εκπομπής. Δημιουργήθηκαν στο Ρότερνταμ το 2021 από τους μουσικούς οι οποίοι είναι εδώ σήμερα μαζί μας όλοι. Τη χαρά. Δήμητρα Μετζάκη, Ούτη, Γιώργος Μπερερή στο πιάνο, Βανέσα Κουρτέση στα φωνητικά, Γιάννης Βαγιανός στο κοντραμπάσο και ο Έκτορας Ρέμσακ που απουσιάζει σήμερα στα τύμπανα. Και τα μέλη της μπάντας γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κόνταρτς University of the Arts, το οποίο είναι ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα που βρίσκεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ως κορυφαίο πανεπιστήμιο για τις τέχνες του θεάματος, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων στη μουσική, το χορό και σε άλλα. Εμείς θα θέλαμε, παιδιά, να μάθουμε εδώ πώς έσμιξαν οι δρόμοι σας, αν είσαστε μια παρέα πάνω απ' όλα από την Ελλάδα που ζει στο Ρότερνταμ, όπου η μουσική τελικά ήταν μια απόρρια αυτής της όμορφης ελληνικής παρέας. Να ξεκινήσουμε τώρα, επειδή είμαστε τέσσερις και όλοι μου χαμογελάνε, να ξεκινήσουμε από τα αριστερά, από τον Γιάννη.
Ωραία. Καταρχάς να πω ότι όλοι μαζί σαν παρέα γνωριστήκαμε στο Ρότερνταμ, οι πέντε μας. Ο Γιώργος με τον Έκτορα ήταν φίλοι από την Κέρκυρα, θα τα πει και ο Γιώργος, και εγώ τη Βανέσα την ήξερα από τα φοιτητικά μας χρόνια στην Αθήνα. Αλλά η παρέα δημιουργήθηκε στο Ρότερνταμ. Η ιδέα για την μπάντα βασικά ήταν της Δήμητρας, περίπου κάπου στο πρώτο lockdown, δεν θυμάμαι. Προσπαθούσαμε, παίζαμε μαζί σε διάφορα project και εν τέλει κάποια στιγμή σε μια πρόβα, αφού είχαμε 3-4 μπάντες που ανακυκλωνόντουσαν τα ίδια άτομα, λέει ο Γιώργος, δεν τα παρατάμε όλα αυτά να φτιάξουμε μια μπάντα κανονική. Και τέλος πάντων κινήθηκε αυτό το πράγμα γύρω από ένα project που είχε στήσει εκείνο τον καιρό η Δήμητρα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown και έτσι δημιουργήθηκε το σχήμα.
Μάλιστα. Τώρα οι συμπληρώσεις. Επειδή απευθύνθηκε στο Γιώργο. Γιώργο, κάτι σου είπε ο Γιάννης να συμπληρώσεις μάλλον.
Ναι, με τον Έκτορα, τον drummer, γνωριζόμαστε από το 2013. Γνωριστήκαμε κατά τη διάρκεια των σπουδών μας στην Κέρκυρα, στο Γενικό Πανεπιστήμιο, όπου και οι δύο σπουδάσαμε jazz στο Πανεπιστήμιο. Και παίζουμε από το 2013 μαζί, έχουμε φτιάξει διάφορα σχήματα και στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Και το 20. Αποφασίσαμε μαζί να φύγουμε και να πάμε στο Ρότερνταμ για μεταπτυχιακό. Και επειδή είχαμε αυτή τη χημεία, ήταν πολύ εύκολο να πλαισιωθεί από ανθρώπους που μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε έξω μουσικά και να το φέρουμε να επικοινωνήσουμε έντο μουσικά. Και ναι, οπότε υπήρξε αυτός ο μικρός πυρήνας από τη μεριά μας που σμίγοντας όλοι μαζί έγινε ένα τρελό connection και να είμαστε εδώ σήμερα.
Και να σου πω την αλήθεια, να σας πω ότι μου πήγε το μυαλό ότι η Δήμητρα τα σκάρωσε όλα αυτά.
Τι καλέ!
Φαινόταν από την αρχή η Δήμητρα. Οπότε, για πες μας την ιδέα, πώς δηλαδή έτσι σου ήρθε, πες μας κάτι.
Okay, για να σας πω την αλήθεια τώρα. Ναι. Καταρχάς στην Ολλανδία παίζουν πολλά επιδόματα για τους μουσικούς, ευτυχώς για μας. Και είχα κάνει μια αίτηση εν μέσω lockdown ότι θέλω να φτιάξω μια μπάντα που να παίζουμε τη δικιά μας μουσική, να γράφουμε όλοι για την μπάντα και είχα σκεφτεί να είναι οργανική, να είναι μόνο instrumental. Και έτσι έπιασα τον Γιώργο, ο Γιώργος μου πρότεινε τον Έκτορα, είπα στον Γιάννη και με παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος και μου λέει «Ρε εσύ μου ζήτησε η Βανέσα να παίξουμε οι υπόλοιποι μαζί». Γιατί δεν το κάνουμε ένα. Επομένως, okay, δεν ήταν δικιά μου ιδέα. Ήταν απλά, είχαμε το funding για να ξεκινήσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον το να ξεκινάς μία μπάντα από το μηδέν, χωρίς λεφτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο.
Επομένως, όταν υπάρχει ήδη μια βάση, μπορεί να σε μπουστάρει για να κάνεις. Γι' αυτό και εμείς τρέξαμε τόσο γρήγορα, γιατί είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το κυνηγήσουμε. Και επίσης η τελική ιδέα, για να μην το ξεχνάμε, ήταν του Γιώργου για να γίνει όλο αυτό το πάντρεμα και με τη Βανέσα και να μην είμαστε. Και από όσο βλέπετε, η μουσική μας δεν είναι μόνο instrumental, είναι κυρίως. Έχουμε τη Βανέσα τη στάρ μας.
Βέβαια. Και εδώ μου δίνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση. Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έβλεπες. Κρυφοκοίταζες τις ερωτήσεις μου.
Όχι.
θα θέλαμε να ξαναμάθουμε λοιπόν ποιες μουσικές επιρροές ακριβώς οδήγησαν να συνδυαστεί έτσι ένα ελληνικά παραδοσιακός ήχος αλλά και ένας jazz αυτοσχεδιασμός. Ποιες ήταν γενικά δηλαδή οι μουσικές επιρροές, το μελών της μπάντας ξεχωρίζεται πριν να αποφασίσετε για το συγκεκριμένο είδος. Ναι, η Βανέσα που δεν έχει μιλήσει.
Ναι, λοιπόν, με έναν τρόπο τα είπες πάνω κάτω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή, εμείς ακούγαμε και παραδοσιακή μουσική και jazz μουσική και μουσική ας πούμε τύπου, πώς το λένε, Arandik Djian, Secret Trio, τέτοια πράγματα ας πούμε που παντρεύουν την Ανατολή με την jazz και τα λοιπά. Αλλά εμείς αυτό που θα θέλαμε κυρίως και αυτό που είχαμε ανάγκη ήταν να δημιουργήσουμε μουσική, όχι να κάνουμε δηλαδή διασκευές. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι από την αρχή που βρεθήκαμε όλοι μαζί σαν συγκρότημα, φέραμε όλες δικές μας συνθέσεις και αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτές τις συνθέσεις, όχι τόσο πολύ σε ήδη υπάρχοντα κομμάτια. Mm-hmm. Και ήταν όλα κομμάτια τα οποία όλοι είχαμε δημιουργήσει και βρήκαμε ένα κοινό τρόπο επικοινωνίας με βάση το παρελθόν μας ο καθένας, δηλαδή χοντρικά τώρα της jazz και της ανατολικής μουσικής, της τροπικής μουσικής. Αυτό.
Mm-hmm. Τρίφωνα, να βάλουμε το επόμενο.
σκηνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Αυτό το κομμάτι λεγόταν «Του Αγά» και ακούγονται κάποιοι στίχοι του Τάσου Λιβαδίτη. Η απαγγελία δηλαδή στη μέση του κομματιού είναι κάποιοι στίχοι του Τάσου Λιβαδίτη και γενικά όλοι οι στίχοι είναι εμπνευσμένοι από ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που λέγεται «Περιπλανήσεις». Mm-hmm. Είναι δική μας η στίχη δηλαδή, αλλά η έμπνευση είναι από αυτό το ποίημα.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω αν θέλει εδώ ο κύριος Βαγιάνος να πει κάτι.
Ναι, αυτό το κομμάτι είναι αρκετά σημαντικό για την μπάντα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ το έχω γράψει, οπότε δεν είμαι πολύ αντικειμενικός. Τη μουσική, τους στίχους τους έχει γράψει η Βανέσα πέρα από το ποίημα. Όπως και όλους τους στίχους του πρώτου δίσκου τους έχει γράψει η Βανέσα.
Γράφει και στίχους λοιπόν η Βανέσα.
Ναι,
να το πούμε
ναι.
Και αυτό.
Και μουσική γράφει η Βανέσα.
Και μουσική εννοείται.
Βέβαια, στο δεύτερο δίσκο θα έχουμε και στίχους του Μπερέρη του Γιώργου. Είναι ο καινούριος του ήχου. Πρώτη φορά στο δεύτερο δίσκο.
Πώς αισθάνεσαι, Βανέσα?
Αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια, γιατί βασικά η στίχη τώρα, επειδή χθες παίξαμε πρώτη φορά ένα κομμάτι...
Δεν σε ενοχλεί που ο Γιώργος θα γράψει κι αυτός?
Όχι βέβαια. Μ' άρεσαν πάρα πολύ κιόλας, δηλαδή επειδή χθες παίξαμε ένα κομμάτι πρώτη φορά live και ήταν πολύ πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Και ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε και σε επόμενα. Αλλά ας πει ο Γιάννης τώρα.
Ναι, βέβαια, ναι. Κάνω λίγο digress. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι το μόνο κομμάτι του δίσκου το οποίο έχει αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο και με την παρούσα κατάσταση τέλος πάντων που βιώνουμε και στην Ελλάδα και διεθνώς, θέλαμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει και το όραμα, ας πούμε, για ένα καλύτερο κόσμο και το όραμα για να μην υπάρχει αδικία και βία και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να περάσουμε στην επόμενη πλευρά αυτής της κατάστασης της οποίας βιώνουμε. Αυτά.
Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είπες, Γιάννη, γιατί το είχα και σαν ερώτηση στο πιο κάτω. Αλλά θα την ξαναρωτήσω αυτή την ερώτηση, γιατί μου αρέσουν αυτά. Και είναι και χρήσιμα, εννοείται. Λοιπόν, για την ιστορία, να πούμε στους ακροατές, στις αρχές του 20ου αιώνα, στην πολιτική αναταραχή και την εθνοκάθαρση, συγγνώμη, που ακολούθησε την κατάρρευση και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1922 και τη διασπορά των ευημερούν των ελληνικών αυτόχθονων πληθυσμών της Μικράς Ασίας που επακολούθησε, ορισμένοι από τους πρόσφυγες κατέφυγαν στην Ολλανδία. Αυτοί οι εκτοπισμένοι άνθρωποι είχαν τις ίδιες ανάγκες, επιθυμίες όπως οι πρώτοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Ολλανδία. Δηλαδή να ενωθούν, να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να χτίσουν μια εκκλησία. Όμως η καιρή ήταν δύσκολη και η αυξανόμενη απειλή του πολέμου στην Ευρώπη καθυστέρησε την υλοποίηση αυτού του ονείρου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, παιδιά, πώς είναι να ζείτε στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, να μας περιγράψετε πώς ξεκινάει η μέρα σας, αν έχετε όλοι παράλληλες ασχολίες εκτός από τη μουσική, αν είναι επίσης συχνή και εύκολη η συνέβρεσή σας και φυσικά αν κάνετε παρέα με Έλληνες περισσότερο ή και με Ολλανδούς. Πολλές ερωτήσεις μαζί. Ο Γιώργος.
Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις, πράγματι. Εντάξει, είχαμε την ευτυχία το να βρεθούμε όλοι μαζί γρήγορα και να διαμορφώσουμε ένα πυρήνα ο οποίος ήταν ασφαλές, ο οποίος ήταν ασφαλές για εμάς και στο να επικοινωνήσουμε τις ιδέες και το να υπάρχουμε με απλότητα και χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουμε το από που ερχόμαστε, δηλαδή μέσα στους Μερέμ. Για να αρχίσω. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ζουν στην Ολλανδία. Δεν είναι αφύσικο όταν περπατάς στον δρόμο στο Ρότερνταμ και να ακούς ελληνικά, για παράδειγμα. Και αυτό εντάξει. Βέβαια, μέσα στην πραγματικότητα την Ολλανδική δεν χάνεται. Και είναι εντάξει, καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι πως αν δεν είσαι παραγωγικός στην Ολλανδία, πέφτει σε μία λούπα. Γενικά η ρυθμή ζωής από άποψη παραγωγής είναι πάρα πολύ ψηλή και δεν υπάρχει η χαλαρότητα. Εμείς τουλάχιστον όντας καλλιτέχνες στο να προσπαθούμε να δουλεύουμε συνεχώς και να βρίσκουμε επεξήματα, να κάνουμε πρόβες στα μαθήματά μας που διδάσκουμε όλοι μας στην Ολλανδία και ταξίδια για παίξηματα, δεν σου αφήνουν πάρα πολύ χώρο και χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι και ο καιρός δεν βοηθάει στο, ας πούμε, να υπάρξεις ομαλά, έτσι όπως έχουμε μάθει, γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα.
Εννοείς έχει πολύ... δεν έχει ήλιο.
Δεν έχει ήλιο, δεν είναι το κρύο τόσο. Νομίζω όσο ότι δεν υπάρχει πολύ ήλιος. Και εντάξει, η κουλτούρα η Ολλανδική με την Ελληνική δεν είναι και τόσο κοντά, η αλήθεια είναι. Mm. Το ότι υπάρχουμε με την αγγλική γλώσσα σε πρώτη φάση δίνει μια πολύ όμορφη πρώτη εμπειρία, αλλά πάντα υπάρχει, αισθάνεσαι ας πούμε ότι υπάρχει ένα φρένο αν δεν μιλήσεις τη γλώσσα της τέτοια, το οποίο εντάξει, ίσως είναι και λογικό.
Ναι, ναι. Θέλει κάποιος άλλος να συμπληρώσει κάτι έτσι, για αυτά που ρωτήσαμε. Αν για παράδειγμα έχετε και παράλληλες ασχολίες, αν είναι συχνή η συνέβρεσή σας, όλα αυτά. Βανέσα.
Ναι. Πώς είναι η μέρα μας στην Ολλανδία?
Ναι, έτσι, μια να ξεκινήσουμε μέρα. Μια καθημερινή μέρα.
Τώρα πια, επειδή δεν είμαστε πια φοιτητές, έχουμε όλοι αποφοιτήσει από τη σχολή. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρισκόμαστε στη σχολή καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, ας μιλήσω για αυτό το κομμάτι της ιστορίας, το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο γενικά να βρισκόμαστε καθημερινά εκεί στη σχολή, να μελετάμε. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο βασικά να έχεις την καθημερινότητά σου ανθρώπους που σε εμπνέουν και ασχολούνται με την τέχνη σου, με την τέχνη που αγαπάς και εσύ, και σου δίνουν καθημερινά, σε τροφοδοτούν με καινούργιες ιδέες. Νομίζω ότι αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στη μουσική. Εμένα προσωπικά δηλαδή με έχει ξεκλειδώσει πολύ αυτό, το να συζητάω για τη μουσική, να βλέπω πώς ο καθένας από τα παιδιά της σκέφτεται, πώς θέλει να δουλεύει. Και φεύγοντας από την Ελλάδα δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που κέρδισα όντας στην κοινότητα αυτή τη μουσική του Ρότερνταμ.
Mm-hmm. Σειρά σου Δημήτρα, γιατί δεν έχεις μιλήσει εδώ και αρκετή ώρα.
Βασικά ένα σημαντικό κομμάτι του να φοιτείς στο Κόνταρτς, βασικά πλέον όχι, γιατί έχουν κλείσει αρκετά departments. Παλιότερα, όταν εγώ μπήκα και η Βανέσα, ο Γιάννης ήταν ήδη. Εγώ μπήκα το 17 με τη Βανέσα, ο Γιάννης ήταν ήδη νομίζω το 16, ναι. Τότε υπήρχαν και τα departments του Ινδικού, Ινδικής μουσικής, Φλαμένκο, Λάτιν, και είχαμε και το Τέρκης, Οθωμανική μουσική, είχαμε pop, jazz, ναι, έπαιζε τρομερή επιρροή. Και μπαίνοντας σε ένα τέτοιο κτίριο, ακούγοντας αυτές τις μουσικές, θες δε θες, επηρεάζεσαι. Mm. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνω να μελετάω, παρένθεση, εγώ σπούδαζα στο ΠΑΜΑΚ πριν πάω στην Ολλανδία. Επομένως είχα συνηθίσει στο ότι okay, ήμουνα σε μια σχολή που είναι αμιγώς κλασική και ήταν και το υπόγειο που είναι παραδοσιακή, το υπόγειο. Ελλάδα. Καλησπέρα. Και ξαφνικά πάω στο Κόνταρτς και ανεβαίνω τους ορόφους πάνω και έχουμε άπειρες αίθουσες να μελετήσουμε και ακούς ινδικά. Δεν είχα ακούσει ποτέ ινδικά. Θέλοντας και μη, με επηρέασε. Και η Λάτιν και η ινδική μουσική και το φλαμένκο και όλα. Άρα για μένα, ναι μεν η ζωή στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μετανιώνω όμως το ότι πέρασα αυτά τα χρόνια εκεί πέρα και περνάω ακόμα εκεί πέρα, γιατί οι επιρροές που είχα αυτά τα χρόνια δεν θα μπορούσα να τις έχω εδώ, δυστυχώς. Ίσως σήμερα που έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, ίσως να είχα κάποιες επιρροές, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όσο στην Ολλανδία που είναι τόσο international. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά και ναι, όπως
σήμερα,
παντού.
Όπως παντού. Yeah.
όσο κι όσο κι αν αμείνω προσπαθώ. Θα φύγω εγώ όσο κι αν αμείνω προσπαθώ. Νοτιά στα μαλλιά γαλανέ, γαλανέ τα χρόνια μου φτερά. Καράβια παλιά ξεκινάν, ξεκινάν για μέρη μακρινά.
Ακούμε τους Μερέμ λοιπόν, μιας και η καταγεγραμμένη ιστορία της ελληνικής κοινότητας στην Ολλανδία πηγαίνει πίσω περίπου στο 1760, το κοινό όνειρο και στόχος αυτής της μικρής ομάδας εμπόρων που ζούσε και εργαζόταν στο Άμστερνταμ, στην ευημερούσα καρδιά της Ολλανδίας, ήταν να δημιουργήσει έναν τόπο λατρείας, ο οποίος θα εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές τους ανάγκες και θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως κέντρο για την προώθηση των επαφών μεταξύ τους και τη συντήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας, του πολιτισμού και των παραδόσεων. Πάνω απ' όλα ήθελαν να προστατεύσουν την πίστη τους στη μακρινή λουθυρανική χώρα όπου είχαν εγκατασταθεί. Ως μικρογραφία λοιπόν, παιδιά των Ελλήνων στην Ολλανδία ανά τα χρόνια, θα έλεγα ότι είστε κι εσείς μια μικρή ομάδα που διατηρεί το ελληνικό στοιχείο στην πόλη του Ρότερνταμ. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς ο Ολλανδικός κόσμος υποδέχεται την ελληνική μουσική και τη γλώσσα, αν είναι φιλόξενοι και χαίρονται να την ακούν. Ο Φρανς Ντε Κλέρκ, με τους Κοσμοκράτορες για παράδειγμα, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή μου κάποια στιγμή, έλεγε ότι οι Ολλανδοί ανταποκρίνονται στην ελληνική μουσική πολύ καλά. Εσείς τι εμπειρία έχετε?
Πολλά σκελή ερώτηση. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Η Ολλανδική κοινότητα και η μουσικόφιλη, το μουσικόφιλο κομμάτι της Ολλανδικής κοινότητας είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε μουσικές του κόσμου. Όχι μόνο την ελληνική, γενικά σε μουσικές του κόσμου. Και κάπου εκεί πέφτουμε κι εμείς. Δηλαδή, έχουμε εισπράξει πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από το διεθνές κοινό, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τους στίχους, αν και υπάρχουν και κάποιοι που μαθαίνουν ελληνικά, αλλά είναι μειοψηφία. Αυτό τώρα, σαν στη συνολικότερη εικόνα που παρουσίασες, για η προσωπική μου εμπειρία, τώρα μιλάω για μένα, εγώ θεωρώ την Ολλανδία μια πάρα πολύ φιλόξενη χώρα. Σίγουρα δεν ισχύει πάντα αυτό, πλέον είναι πολύ φιλόξενη χώρα. Αρχίζει πάλι και αλλάζει βέβαια, διότι πλέον η κρίση στο στεγαστικό είναι τεράστια, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις, αλλά η Ολλανδία είναι από τα πολύ άκρα παραδείγματα. Σε σχέση με το παρελθόν, επειδή αναφέρθηκε και πριν και τώρα, η ιδιαιτερότητα του μεταναστευτικού, αν θες, ρεύματος του τωρινού των Ελλήνων είναι ότι είναι ως επιτοπλίστων άνθρωποι εξειδικευμένοι, το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά από προηγούμενα μεταναστευτικά ρεύματα. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει και μια διαφορετική ανταπόκριση από την κοινωνία της Ολλανδίας. Εγώ δεν έχω βιώσει ρατσισμό στην Ολλανδία. Το έχω ακούσει, εγώ δεν το έχω βιώσει αυτό το πράγμα ποτέ. Μόνο θετικά σχόλια έχω να πω για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους μετανάστες. Και αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, ότι μπορείς εύκολα να επιβιώσεις για τα πρώτα χρόνια μόνο με αγγλικά. Έχεις περιορισμούς, αλλά αυτό δεν ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, όντως. Γιώργο, εσύ θες να συμπληρώσεις κάτι πάνω σε αυτό?
Ναι, ότι, αυτό, ότι όποιος πλέον, τουλάχιστον από τον κύκλο μας, έρχεται στην Ολλανδία και έχει εφόδια από τη γλώσσα, αλλά και από τεχνικά εφόδια. Δηλαδή, πάρα πολύ μουσική και καλή μουσική, δυστυχώς φεύγουν από την Ελλάδα και ευτυχώς έρχονται στην Ολλανδία, δεν ξέρω πού είναι το ευτυχώς και πού είναι το δυστυχώς, αλλά δεδομένης της κατάστασης, αυτό έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο, ένας μεγάλος πυρήνας από Έλληνες μουσικούς και Τούρκους και από τις αραβικές χώρες που η μουσική είναι ίδια για μένα, δηλαδή προέρχεται από το ίδιο, βγαίνουμε όλοι από το ίδιο καζάνι και επειδή καταφέρνουμε και βγαίνουμε εκτός του μικρού κοσμού μας, που δημιουργείται μέσα στο εκάστοτε κράτος, στην εκάστοτε χώρα και καταφέρουμε και επικοινωνούμε πέρα από τις γλώσσες μας. Η μουσική κάπως μας φέρνει πιο κοντά και έχει δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος πυρήνας και ο οποίος προσκαλεί και άλλο κόσμο και από κοινό να έρθει και να το υποστηρίξει αυτό. Και γι' αυτό σε όλες μας συναυλίες έχουμε και ένα κοινό Ελλήνων που έρχονται και μας ακούνε, αλλά η μουσική μας είναι πάρα πολύ αποδεκτή και από μη Έλληνες, δηλαδή. Όπως είπε και ο Φρανς, που του στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα.
Τον έχετε γνωρίσει, φαντάζομαι.
Ο Φρανς ήταν στις Βρυξέλλες. Παίξαμε την πρώτη μας συναυλία με αυτό το σχήμα. Δηλαδή, τα γενέθλιά μας είναι 13 Νοέμβρη και ήταν 13 Νοέμβρη του 2021 στο Startbase, στις Βρυξέλλες.
Πίστευτο.
Δηλαδή, η συγκυρία είναι πολύ καλή.
Αποτέλεσμα λοιπόν των κοινών σας αναζητήσεων είναι το μόνιμο άλμπουμ Μερέμ που ηχογραφήθηκε στην Ουτρέχτη αρχές του 2023. είμαστε 80s, 90s εμείς. Και κυκλοφόρησε λοιπόν το Σεπτέμβριο. Την Κυριακή θα το παρουσιάσετε εσείς πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Καζάρτε. Μέχρι τώρα λοιπόν, ένα μήνα, φρέσκο, πώς το βλέπετε να κυλάει? Βέβαια είναι νωρίς ακόμα.
Ναι.
Εβανέσα.
Μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει, όπως σας είπαμε, αυτή τη μικρή περιοδία. Χθες παίξαμε στο Λουτράκι στην Αλογόμηγα, την Παρασκευή παίζουμε στα Γιάννενα στο Θυμωμένο Πορτρέτο, την Κυριακή στον Καζάρτε και το Δεκέμβριο έχουμε ετοιμάσει μια περιοδία στην Ολλανδία και στο Παρίσι. 14 με 21 Δεκεμβρίου θα είμαστε εκεί δηλαδή, οπότε αν είστε εκεί, αν έχετε φίλους, να τους πείτε να έρθουν στις συναυλίες μας. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι επίσης που είμαστε ήδη σε μια δημιουργική διαδικασία ξανά, δηλαδή ετοιμάζουμε το δεύτερο άλμπουμ μας σιγά σιγά, έχουμε ήδη στα σκαριά μια ακόμα περιοδία για την Άνοιξη και επίσης απολαμβάνουμε και τους καρπούς της προσπάθειάς μας μέχρι τώρα, δηλαδή το να γράψεις ένα άλμπουμ δεν είναι εύκολη διαδικασία.
Όχι,
είναι δύσκολο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται επικοινωνία μεταξύ μας γιατί είναι και τα όργανα απαιτητικό να συνυπάρξουν. Δηλαδή, π.χ. ένα challenge στη δουλειά μας είναι το ούτι, για παράδειγμα, με τα υπόλοιπα όργανα, το πιάνο κτλ. Πώς θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε όλοι μαζί, η φωνή δηλαδή. Αλλά αυτό μας έχει βάλει σε μια διαδικασία να μπορούμε να επικοινωνούμε και να ακούμε καλύτερα. και να γράφουμε μουσική ένας για τον άλλον.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Οπότε φαντάζομαι μετά την παρουσίαση γυρνάτε όλοι πίσω στην Ολλανδία. Ερώτηση κρίσεως.
Όχι.
Θα κάνω ρούλο.
Όχι, όχι. Εδώ και λίγο καιρό εγώ ζω στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για πόσο καιρό, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα βέβαια. Ναι. Αλλά για την ώρα είμαι εδώ και ο Έκτορας είναι εδώ, εδώ και ένα χρόνο. Ένα χρόνο και δύο μήνες, κάτι τέτοιο. Έχει γυρίσει εδώ πέρα. Αλλά και οι δύο συζητάμε ποτέ ότι μάλλον θα ξαναφύγουμε. Και γυρνάμε πάλι στην προηγούμενη μας συζήτηση. Είμαστε λίγο με τη βαλίτσα στο χέρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, οπότε ναι. θα δούμε πώς θα τα φέρει η ζωή.
Το ίδιο ισχύει και για σένα, Βανέσα.
Και εγώ είμαι με τη βαλίτσα στο χέρι
εσύ
εδώ και χρόνια.
Από τον Ιούνιο εδώ τώρα, έτσι. Έχεις
εγώ...
έρθει...
Ναι, είχα έρθει τον
δεν
Ιούνιο.
Φύγει ακόμα.
Πήγα στην Ολλανδία να παίξουμε στο North Sea Jazz εδώ με τα παιδιά. Και ξανά ταξιδεύω. Δηλαδή, τώρα ήμουνα στη Γαλλία, στη Γερμανία, πήγα στο Ρότερνταμ, πήγα στις Βρυξέλλες. Γιατί με το Φραντς εγώ συνεργάζομαι σε μηνιαία βάση εδώ και δύο
αλήθεια,
χρόνια.
Oh.
Ναι, γιατί διδάσκω εκεί στο Artbase και παίζουμε συναυλίες συχνά εκεί. Αλλά αυτό όπως είπε ο Γιάννης, είμαστε με τη βαλίτσα στο χέρι και εγώ σχεδιάζω να έρχομαι για μεγαλύτερα διαστήματα εδώ στην Αθήνα από το Μάρτιο και μετά. Αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Γενικά σε αυτή τη δουλειά, στο να είσαι μουσικός, θα τα ξέρεις και εσύ, τίποτα δεν είναι μόνιμο.
Έτσι, έτσι.
Όλα αλλάζουν και πρέπει να είσαι ανοιχτός σε όλα.
Μάλιστα. Εσύ, Δήμητρα?
Προς το παρόν θα κάτσω Ολλανδία και βλέπω. Δεν ξέρω. Άμα όλοι γυρίσουν εδώ, δε...
Ναι, πώς θα συναντιέστε μετά, έτσι δεν είναι? Πρέπει κάπου να
εγώ πάω
να...
από πάνω με ρέμ.
Ναι, ρε. Και ο Γιώργος το ίδιο?
Ναι, αλλά... Εντάξει, όχι. Εγώ προς το παρόν είμαι πολύ σταθερός στην Ολλανδία και πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι παρότι τον τελευταίο χρόνο είμαστε μισή-μισή, έχουμε καταφέρει να διατηρούμε μια πάρα πολύ καλή ισορροπία και ο δίσκος μας έδωσε ένα μεγάλο κίνητρο στο να δουλέψουμε και να δούμε πιο μπροστά από ό,τι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία που είμαστε μοιρασμένοι, πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο στο να το προστατεύσουμε. Και γι' αυτό ήδη προγραμματίζουμε, όχι την επόμενη περιοδία του Δεκέμβρη, προγραμματίζουμε την επόμενη περιοδία την Άνοιξη στην Ευρώπη. Και έχοντας και το δίσκο στη βαλίτσα μας, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί και ήδη έχουμε προσκλήσεις από εκεί που χτυπάγαμε εμείς πόρτες πριν 1-1,5 χρόνο. Τώρα έχει αρχίσει να χτυπάει το τηλέφωνό μας. Δηλαδή βλέπουμε μια αλλαγή που είναι πολύ σημαντική και για την ψυχολογία αλλά και στην αποδοχή της μουσικής μας. Προχθές, ας πούμε, την Δευτέρα παίξανε τη μουσική μας στο τσέχικο ραδιόφωνο. Χθες λάβαμε μια κριτική από ένα γερμανικό website που γράφει για world music. Δηλαδή έχει αρχίσει και κινείται το πράγμα. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα δυσκολευόμαστε να φύγουμε και να παίξουμε στο εξωτερικό. Στην Ολλανδία υπάρχει με μεγάλη κινητικότητα. Και επειδή είναι στο κέντρο και επειδή είναι λίγο πιο εύκολες οι καταστάσεις οικονομικά που βοηθάνε μια τέτοια κινητικότητα. Οπότε θεωρώ ότι για τα επόμενα 3-4 χρόνια τουλάχιστον δεν μπορώ να πω με σαφήνεια το ότι θα γυρίσω κάπου ή ότι οι ΜΕΡΕΜ θα έχουν μια σταθερή βάση. Γιατί νομίζω ότι πιστεύω ότι θα μεγαλώσει πολύ το πράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν το «Είναι», το «Ten Tin». Είναι ένα κομμάτι της Δήμητρας Μετζάκη και βγάζει όλο τον πλούτο του ουτιού, κατ' εμέ. Και είναι από τα κομμάτια, εγώ το ονομάζω heavy metal μέσα στην πάντα. Παρότι γράφτηκε από το ούτι, αλλά η όλη η προσέγγιση για μένα είναι πάρα πολύ δυναμική και βγάζει έτσι μια τρομερή ατμόσφαιρα. Και αυτό ήταν το πρώτο οργανικό που παίξαμε σαν συγκρότημα και είναι το 7ο κομμάτι του δίσκου, νομίζω. Ναι. Και θα ακούσουμε ακόμα την Αθήνα, αλλά πριν ακούσουμε την Αθήνα να πούμε ότι έχουμε το δίσκο. Έχουμε βγάλει βινήλιο, έχουμε βγάλει CD, κασέτες και όλα αυτά μπορούν να τα έχουμε στα live μαζί μας σαν merch και υπάρχουν και στο site μας που μπορούν να τα παραγγείλει κάποιος και να τα στείλουμε σε όλη την Ευρώπη. Προς το παρόν δεν έχουμε παραγγελίες εκτός Ευρώπης, θα ήμασταν χαρούμενοι άμα έχουμε, αλλά γενικά έχουμε στείλει, ναι, έχουμε στείλει σε πολλές χώρες και υπάρχει μια κινητικότητα. Παρότι ο δίσκος είναι πολύ φρέσκος, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
Πολύ όμορφα. Και Τερέζα, πώς το πήρε, Τερέζα, πάλι τηλέφωνο θα με πήρε. Βανέσα, ήθελες κάτι να πεις και για το BBC.
Ναι, ήθελα να πω ότι θα μας παίξει το BBC Radio νούμερο 2 το Νοέμβριο και ότι θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι την Κυριακή είναι η παρουσίαση του δίσκου
βέβαια,
μας
να το ξαναπούμε αυτό.
Στην Αθήνα, στον Gazarte Roof Stage. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας online ή στην πόρτα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30 και σας περιμένουμε όλους εκεί με πολύ χαρά. Θα είμαστε και οι 5. Και θα έχουμε και τα CD μας, τα βινίλια μας, τις κασέτες μας. Όχι, βινίλια ψέματα δεν θα έχουμε ακόμα. Θα έχουμε.
Βινίλια.
Θα έχουμε και βινίλια και τσάντες. Και σας περιμένουμε όλες εκεί να μας ακούσετε, να σας ακούσουμε και να περάσουμε τέλεια.
Πολύ όμορφα. Και νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Να αφήσουμε τη μουσική να τα πει τα υπόλοιπα.
Ας μιλήσει το μπουζούκι.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε εδώ πέρα που ήρθατε από την Ολλανδία στην Ελλάδα, στο στούντιο επιτέλους από κοντά.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο Γιάννης, η Βανέσα, η Δήμητρα και ο Γιώργος.
Και ο Έκτορας που είναι μακριά.
Και ο Έκτορας που λείπει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι εδώ στην Αθήνα γι' αυτός. Και ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία για την Κυριακή στην παρουσίαση του άλμπουμ σας και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε συνέχεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Τρίφων Αγαπίου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Γνωριμό το δρόμο και ένα για σένα να μ' ακουμπάει στον νόμο. Ας μεθούσα λίγο ακόμα σαν εκείνα τα πρώτα τα χρόνια. Ας μεθούσα λίγο ακόμα σαν εκείνα τα χρόνια. διαδρομή που σε φέρνει.